Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti šta Ujedinjeni narodi žele postići novom rezolucijom o genocidu u Srebrenici, te hoće li Bosna i Hercegovina i Srbija napokon sa ostatkom svijeta obilježavati 11. juli kao dan sjećanja. Zašto Rusija protura lažne podatke o 20.000 pravoslavne djece koja su u Hrvatskoj pokatoličena? Donosimo i priču o tome kako je na Kosovu najlakše postati milioner ako se baviš politikom, a u Crnoj Gori sigurno dobiti posao ako si član neke partije, po mogućnosti vladajuće. No prije svega najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radio Slobodna Evropa je u uredu sarajevske odvjetnice Vasvije Vidović dobio potvrdu da je njen klijent Naser Orić, ratni zapovjednik Srebrenice, uhapšen u srijedu u Bernu po potjernici Srbije, a na putu za Švicarsku gdje je trebao prisustvovati obilježavanju 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Podsjetimo, Interpol Beograd raspisao je međunarodne potjernice za zapovjednicima armije BiH u Srebrenici Naserom Orićem i Hakijom Meholjićem u februaru 2014. zbog sumnje da su počinili krivično djelo ratnog zločina nad srpskim stanovništvom u Srebrenici 1992. U tužilaštvu BiH ništa ne znaju o hapšenju, a Meholjić nije želio komentirati slučaj. Pod pokroviteljstvom Evropske unije u Briselu su se sastale delegacije vladajuće VMRO DPMNE, koju predvodi makedonski premijer Nikola Grujevski, i opozicionog socijaldemokratskog saveza koji predvodi lider Zoran Zaev. Glasnogovornica Evropske unije Maja Kocijančić je istaknula da je cilj prevladati političku krizu u Makedoniji. Na današnjem sastanku prvi put sudjeluju i lideri dvije najveće albanske partije u Makedoniji. Politički direktori iz zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH jednoglasno su usvojili saopćenje, što je do sada bio rijedak slučaj. Upravni odbor je pozdravio činjenicu da je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ali je poručio da nove BiH vlasti moraju konačno početi raditi svoj posao. Visoki predstavnik Valentin Icko.
Upravni odbor je pozdravio činjenicu da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU stupio na snagu 1. juna, ali da budemo jasni, to je mogućnost, ali nije garancija. Stvari mogu biti bolje, ali da bi se to desilo, nove vlasti moraju postići puno više u sljedeće 3,5 godine, više nego što je postignuto između 2006. i 2010. godine.
Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg dolazi u službeni posjet Crnoj Gori. Podgorica očekuje poziv u članstvo vojne alijanse do kraja godine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je nakon susreta sa predsjednikom Palestine Mahmudom Abbasom u Beogradu da je Srbija kao predsjedavajuća OEPS-a idealan posrednik između Evropske unije i Rusije.
Nama najteži spor je Evropska unija, Ruska federacija. Predsjedavamo OEPS-om. Ako zaista žele da se pomire, idealni predsjedavajući je Srbija.
Predsjednik Palestine Mahmud Abbas pozvao je predsjednika Nikolića da se Srbija, koja predsjedava OEPS-om, pridruži međunarodnim naporima radi rješavanja izraelsko-palestinskog sukoba. Abbas je izjavio i da se Palestina uvijek zalaže za pregovore sa Izraelom jer smatra da je to jedini put za rješenje sukoba.
Da bismo obnovili pregovore, mi od Izraela tražimo samo jednu stvar, da se zaustavi naseljavanje na našoj teritoriji. To je legitiman zahtjev i ceo svet to poštuje. Trebalo bi da do rješenja našeg problema dođemo kao Srbija i Kosovo, mirovnim pregovorima.
Projekt plinskog povezivanja Srbije i Bugarske jedan je od prioriteta za Evropsku uniju i razmatrat će se financijska podrška tom projektu, rekao je potpredsjednik Evropske unije za energetsku politiku Maroš Šefčović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
O napadu autobombom na policijski kontrolni punkt u Bagdadu ubijeno je 6 ljudi, najmanje 15 je ranjenih. Više osoba je ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu u blizini hrama Karnaku u Luksoru na jugu Egipta, koji godišnje posjeti više milijuna turista. Policija je ubila napadače, za sada nitko nije preuzeo odgovornost. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio u Milanu da je za okončanje borbi na istoku Ukrajine nužna potpuna primjena sporazuma o prekidu vatre, koji je postignut u Minsku u februaru. Posjet Putina Italiji odvija se dva dana nakon što je summit G7 zaprijetio Rusiji još snažnijim sankcijama zbog Ukrajine. Ruski predsjednik u Vatikanu će imati audijenciju kod pape Franje. U Južnoj Koreji još dvije osobe umrle su od bliskoistočnog respiratornog sindroma MERS, saopćile su lokalne vlasti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uz 20. godišnjicu genocida u Srebrenici Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda priprema posebnu rezoluciju. Inicijator je Velika Britanija u saradnji sa Sjedinjenim državama i Nizozemskom. Bude li usvojena u UN-u, ova će rezolucija zapravo potvrditi kajanje svjetske organizacije što nisu uradili ništa da spriječe pokolj u svojoj zaštićenoj zoni. Dženana Halimović prenosi i stavove stručnjaka koji će novi dokument pozdraviti, samo ako on bude garant da se slični zločini neće ponoviti.
Počast žrtvama Srebrenice rezolucijom 20 godina nakon genocida odaće i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Proces izrade rezolucije predvodi Velika Britanija. Kako je upisano u izjavi, potvrdio je ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini, Edward Ferguson.
Očekujemo da će se njome odati počast žrtvama genocida u Srebrenici i svima onima koji su patili na svim stranama u ratu, te da će ohrabriti dalje korake ka pomirenju i boljoj budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je također prilika za međunarodnu zajednicu da se osvrne na lekcije iz jednog od najmračnijih trenutaka u istoriji Ujedinjenih nacija.
Srebrenički genocid dogodio se dok je enklava bila pod zaštitom snaga Ujedinjenih nacija i pred očima cijelog svijeta. Oni koji kažu da nisu mogli predvidjeti da će se dogoditi takav pokolj, lažu, kazao je svojevremeno ambasador Venezuele pri Ujedinjenim nacijama Diego Arija. On je svjedočivši pred tribunalom u Hagu, prisjećajući se pisma koje je generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija napisala Sadako Ogata, tada visoki sekretar za izbjeglice, kazao:
potrebno je da hitno upozorite zapadne lidere na tragediju koja je na pomolu u Srebrenici. To je samo po sebi trebalo da bude veoma jak alarm u Vijeću sigurnosti. Ovo pismo došlo je do mene 11 godina kasnije. Zašto generalni sekretar nije Vijeće sigurnosti izvijestio o jednom ovakvom strašnom upozorenju?
Pregovori o nacrtu rezolucije, kako nam je potvrđeno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, još nisu počeli, iako su upoznati s planovima. Stav Sjedinjenih Američkih Država je da je, citiramo, 20. godišnjica vrijeme da se osvrnemo na tragična ratna zbivanja, kao i na Dejtonski mirovni sporazum koji je zaustavio rat, ali isto tako i napredak koji je ostvaren na izgradnji zemlje i na pomirenju. Završen citat. Mada detalji nisu do kraja poznati, rezolucijom bi 11. juli bio proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida. Zari Seizović, profesor međunarodnog prava.
Ja sam mogao zaključiti da je rezolucija svojevrstan memento i memorijal srebreničkom genocidu, ali ide i za tim da osuđuje sve zločine, kao što ima i cilj da utiče na prevenciju genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina koji su počinjeni u Bosni i regionu, a i uopšte. Međutim, podijeljena javnost, političke elite u Bosni i Hercegovini rezoluciju dočekuju na podijeljeni različit način. Ona kao takva u svakom slučaju će uzburkati političku javnost.
Za razliku od ranijih prijedloga, nova rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija možda i ima šansu i svojevrsni je test međunarodnih institucija, kazao je u izjavi za Tanjug predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Da li će naći mjeru i napraviti jednu rezoluciju koja će biti okrenuta ka budućnosti, ili će ovu situaciju iskoristiti da se Bosna i Hercegovina vrati u prošlost. Ovi koji su na sebe preuzeli odgovornost da pišu rezoluciju, preuzeli su političku odgovornost u njenoj upotrebi, odnosno zloupotrebi. Ovakav način bojim se da će nas vratiti unazad, ali vidjet ćemo, ima nekoliko dana dok ne dođemo do definitivnog papira.
Sprječavanje budućih genocida, naročito u vremenu kada se širom svijeta dešavaju brojni zločini, trebalo bi da bude glavni akcenat rezolucije o Srebrenici, za čije je žrtve kasno, upozorava direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, Mirsad Tokača.
Ona može zvati simbolično priznanje, prihvatanje, međutim, time što ćete izjaviti nešto ne eliminirate vlastitu odgovornost za nešto što se desilo. Odgovornost postoji što nisu postojali precizni mehanizmi koji bi obavezali vršioce funkcija u Ujedinjenim narodima, trupe koje su udjelane na terenu, učesnike u zaštićenoj zoni Srebrenica, kako i na koji način ne postupaju. I ne samo tu, nego da svim ostalim mjestima. Prema tome, uvijek je moguće zbog te nejasnoće u konvenciji da se traži različiti izgovori i da se zapravo ta odgovornost sakrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko smatra da međunarodna zajednica očekuje da i Beograd najzad prizna srebrenički genocid i da 11. juli proglasi danom sjećanja na taj najstrašniji zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
Navodno će rezolucija imati odredbu koja će se odnositi na poricanje genocida u Srebrenici i određene reperkusije za to. Ja mislim da u Srbiji uopšte ne treba se iznenađuje ako je to tačno, zato što u Beogradu, kao što znamo, svi poriču da je to genocid od predsjednika, premijera, Dačića, cele akademske elite od Republike Srpske. Znači, to je prosto jedan mehanizam koji treba da uspostavi neku vrstu odgovornosti prema onome što se dešavalo u Haškom tribunalu, odnosno da se uspostave neke pravne norme koje proizilaze iz onoga što je Haški tribunal radio svih ovih godina. To je naravno izostalo u Srbiji, ne samo u Srbiji, ali kod nas najviše. I ja mislim da je to jedan sad pokušaj da se napravi izvesna korekcija i da se zemlje prinude da ozbiljno priđu tom pitanju. Ja mislim da ne treba niko da se čudi u Beogradu što se to tako dešava. Da su proglasili 11. juli danom sećanja na Srebrenicu, da su priznali to, ne bi bilo te rezolucije.
Vlada Srbije, kako je RTS objavio, traži da dobije na uvid tekst koji se priprema u Ujedinjenim nacijama.
Onda kad taj tekst postane zvaničan, Srbija će ga dobiti kao i svi ostali. Ne može Srbija sad da utiče na tekst ako jedna grupa zemalja rešila da je da u toj formi u kojoj je najavljena.
Kako će ona snagu imati?
Pa ona ima pre svega moralnu snagu i to je jedna, kako da kažem, rezolucija koja pre svega ima za cilj neku moralnu obavezu Srbije u odnosu na taj zločin. To poricanje je uzelo toliko maha, pre svega i u akademskoj zajednici, u određenim krugovima, u političkim krugovima, u javnoj sferi, svugde, znači to je vrlo vidljivo, znači to je prosto jedna opomena ili korekcija ili pozivanje Srbije na neku vrstu pristojnosti u odnosu na taj zločin koji je sada neka paradigma za sve genocide koji su se dešavali posljednjih 20 godina. Ta rezolucija ima širu moralnu dimenziju, pre svega Srbija će morati uvesti 11. juli kao dan sećanja na Srebrenicu i morat će priznati da je to genocid. To je užasno važan aspekt celog tog procesa približavanja Europskoj uniji.
Govorila je predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko. S njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Aktivista za ljudska prava Zoran Pusić demantuje da je u svom izvještaju od prije 10 godina govorio o navodnom prevođenju 20.000 pravoslavne djece na katolicizam. Mediji prenose anonimni izvor iz Srpske pravoslavne crkve koji ruski izvještaj smješta u kontekst interesa velikih sila i poručuje da niko u ovom trenutku ne treba zavađati Srbe i Hrvate. Opširnije Eni Zebić.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić demantirao je izjavi za naš radio tvrdnju predsjednika koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji Miodraga Linte da je on u svom izvještaju iz 2003. govorio o navodnom prevođenju 20.000 pravoslavne djece u katolicizam samo u Zagrebu.
Ja pamtim stvari, ali ovu nisam zapamtio, niti da sam igdje napisao, niti da sam igdje rekao taj broj. Naime, ja u principu se klonim iznošenja nekakvih brojeva ovakvih generalnih za koje bi trebalo imati nekakve statističke osnove.
Ali toga je pogotovo u ratno i poratno vrijeme 90-ih bilo.
Tih događaja da su ljudi prije svega da zaštite djecu to radili, toga je bilo. Mi smo jedan odbor koji se bavi pojedinačnim slučajevima i bez daljnjega možemo reći da su se ljudi sa sličnim problemima nama obraćali. Ja sam to tražio i nisam našao nikakav svoj izvještaj gdje bi ja eksplicite govorio o takvom jednom broju.
Za komentar ocjena o navodnom masovnom prevođenju pravoslavnih u katolike iznesenih u izvješću Ruskog ministarstva vanjskih poslova i stavova Miodraga Linte, zamolili smo i Katoličku crkvu, glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić.
Radije ne bih komentirao. Naime, pitanje je što se tu može komentirati kad uopće nije jasno na temelju čega i na temelju kojih izvora se došlo do brojki koje se spominju. Uz to, tko su neimenovani eksperti i aktivisti za zaštitu ljudskih prava koji se u izvješću spominju?
Za komentar smo zamolili Mitropoliju Zagrebačku Srpske pravoslavne crkve, gdje nam je odgovoreno da je Mitropolit Porfirije na putu do petka, kada će nam biti javljeno želi li komentirati. Međutim, jedne zagrebačke dnevne novine, poznate po dobrim odnosima sa velikim vjerskim zajednicama, dobile su njihov odgovor, istina iz neimenovanog izvora. Kako kažu, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj samo su odmahnuli rukom na teze ruskog ministarstva, a nekoliko vodećih osoba u SPC-u reklo nam je da službeno ništa niti žele niti imaju komentirati. Prvo, jer nema nikakvih statistika, drugo, jer im je sumnjiva briga Rusije u ovom trenutku. Izvori za SPC-a cijelu priču o ruskom izvješću stavljaju jedan širi dnevno-politički kontekst. Čini se da ovdje nije riječ o brizi za čovjeka, nego o interesima velikih sila, jer smo mi mali narodi, obični pijuni, jer nikome u ovome trenutku ne treba zavađati naša dva naroda, poručuje neimenovani izvor iz Srpske pravoslavne crkve. I statistički podaci dovode u pitanje ocjene iz ruskog izvješća i Lintinog priopćenja o navodnom pokrštavanju desetaka tisuća pravoslavaca. Usporedba rezultata popisa stanovništva pokazuje da je od 2001. do 2011. postotak katolika u Hrvatskoj pao sa 88 na 86,3% u ukupnom stanovništvu, dok je broj pravoslavnih vjernika minimalno povećan sa 4,42% na 4,44%. Raste broj ateista, agnostika i muslimana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovo je i zvanično najsiromašnija država u regiji s najvišom stopom nezaposlenosti i najvećim brojem siromašnih, ali im zato ne fali ni vrlo bogatih. Ako se pitate kako postati milioner na Kosovu, odgovor glasi: počnite se baviti politikom. Tako ćete, kažu predstavnici civilnog društva, sigurno imati više para nego da započnete privatni biznis. Priču ima Amra Zajneli.
Na osnovu prijava imovine koja se predaje Kosovskoj agenciji protiv korupcije može se primetiti da pojedini zvaničnici institucija posjeduju nepokretnu imovinu, nasljeđenu štednju i luksuzne automobile, a njihove plate su u prosjeku kreću 17.000 eura godišnje. Artan Demahasa iz nevladine organizacije Čolu kaže da njihovo bogatstvo nije u skladu s onim što zarađuju, a pritom im se bogatstvo iz godine u godinu povećava. Kada bi sakupili sve njihove plate na jedno mesto, ne bi dobili više milionsko bogatstvo. Njihove plate nisu toliko visoke, a to stvara sumnju da je zapravo prijavljena imovina stečena ilegalno, kaže on. Njihova primanja nikako ne opravdavaju milionsko bogatstvo većine političara na Kosovu, kaže Agron Demi, izvršni direktor Instituta za napredne studije GAP. Demi ističe da biti deo kosovske politike ima velike dobiti, zato što se njihova potrošnja i potrošnja njihovih članova porodice svede na minimum, jer se koriste državni resursi. Pored toga, posao je siguran i za članove porodice. Političari su stvorili milionsko bogatstvo i čak i veće od onih prosječnih biznisa koji postoje na Kosovu. I to je problem, jer na Kosovu profitabilnija je jedna javna funkcija nego privatan biznis, kaže Demi. Artan Demhasa iz pokreta Čohu ističe da Kosovu nedostaje zakonska osnova koja bi sankcionisala ilegalno stečenu imovinu, ali teško da će se jedan takav zakon usvojiti jer bi njovo bogatstvo onda bilo konfiskovano, dodaje. U svakom slučaju još uvek se ne zna koliko je realno prijavljivanje imovine kosovskih političara, a kako bi se to utvrdilo, potrebna je celokupna posvećenost društva, kaže direktor Agencije protiv korupcije Hasan Preteni. Potrebno je opšte angažovanje i građana Kosova kako bi se otkrile tajnosti kod onih koji nisu prijavili svoju imovinu, ima posla i za sudstvo. Treba opšti pritisak kako bi utvrdili da imovina nije preneta na ostale zvaničnike ili članove porodica, kaže Preteni. Inače, od ukupno 4200 visokih zvaničnika, svaki treći obavlja više funkcija. Podaci Agencije za borbu protiv korupcije govore da je identifikovano 1509 takvi. Neki od zvaničnika koji su na više od dve pozicije primio od 1500 1200 do 2870 eura, koliko je i plata predsjednice Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nije bolje ni u Crnoj Gori, gdje vam politika ne donosi obavezno i bogatstvo, ali vam je barem zagarantovano zaposlenje. Čak i kad se crno na bijelo ustanovi da je neko dobio posao samo zato jer pripada pravoj partiji, nema pravnih sankcija. Tako je partijsko zapošljavanje u Crnoj Gori postalo sve prisutna pojava. Prvo kao folklor, a uskoro bi moglo i zvanično dobiti status društveno prihvatljivog ponašanja, bilježi Esad Krcić.
Poslanica opozicionog demokratskog fronta Branka Bošnjak je još krajem januara podnijela krivičnu prijavu protiv funkcionera partnerskih partija u vladajućoj koaliciji, jer su pored partijskih pečata stavili svoje potpise na koalicioni sporazum ove dvije stranke, kojim je dokumentovana raspodjela državnih funkcija po partijskoj pripadnosti. Iako je od podnošenja krivične prijave prošlo više od 4,5 mjeseca, iz tužilaštva do danas nije stigla nikakva informacija u vezi sa procesuiranjem ovog slučaja. Funkcionerka demokratskog fronta Branka Bošnjak kaže da je najviše zabrinuta upravo zbog odsustva reakcije, iako, kako kaže, sve postoji crno na bijelo. Pored svega toga, sada se pojavio još jedan slučaj koji je samo nastavak prakse partijskog zapošljavanja, rekla je Bošnjak, komentarišući informaciju da je doskorašnji poslanik bošnjačke stranke Kemal Zoronjić preuzeo funkciju pomoćnika direktora Zavoda za izvršenje sankcija.
Vrlo je jasno da se radi o partijskim zapošljavanjima, ali je stvorena takva slika da se ljudi malte ne javljaju na konkurse zato što znaju da je to već unaprijed dogovoreno i unaprijed i u pisanoj formi dogovoreno jer imamo te anekse, a ja neću da isključim da među partijskim nekim aktivistima ima stručnih ljudi, ali se ne gleda to jer možemo da analiziramo cijelu plejadu tih rukovodećih pozicija gdje imamo stvarno ljude koji ne zaslužuju da budu na tim pozicijama, da ne kažem i neki niži nivo odgovornosti. Stvorena je ta atmosfera u narodu da oni prosto odustaju jer je unaprijed sve dogovoreno i time daju na neki način alibi DPS-u da kažu niko se nije javio, čovjek ispunjava uslove, a mi u stvari znamo da iza toga postoji igra i da je to sve unaprijed dogovoreno.
Funkcioner bošnjačke stranke Kemal Zoronjić je funkciju drugog čovjeka Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija preuzeo prije 10 dana po okončanju procedure koju sprovodi Uprava za kadrove. Funkcioner bošnjačke stranke Osman Nurković kaže da ne razumije optužbe za partijsko zapošljavanje upravo zato jer je Zoronjić funkciju dobio nakon procedure koja je uslijedila pošto se javio na konkurs.
Vezano za njega, znači on ispunio uslove, javio se tamo, ne znam da li imao konkurenata prilikom prijavljivanja na tom konkursu i ne radi se o partijskom zapošljavanju, svugde gdje se raspiše javni konkurs i gdje je dostupno svima da se javi na konkurs i da se odabere od onih koji ispune uslove konkursa, ne mogu da shvatim komentar da se radi o partijskom zapošljavanju.
Da je u Crnoj Gori pripadnost partiji najvažnija stručna sprema, govori i fenomen da se mnogi građani nemoćni da obezbijede izvor prihoda za posao obraćaju upravo partijama i da to ne važi samo za važne funkcije i bolje plaćena radna mjesta u državnim institucijama, već po cijeloj hijerarhijskoj vertikali. Osim toga, partijsko zapošljavanje je prisutno i u pojedinim privatnim preduzećima koje su u vlasništvu pojedinaca koji podržavaju vladajuće stranke, a koje to koriste kao sredstvo za kupovinu glasova na izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A sa internet stranice našeg radija te i sadržaja ostalih radijskih izdanja, prije svega dokumenata dana, vašoj pažnji preporučujemo intervju s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novolićem, koji je među ostalim odgovorio i na pitanje: je li moguće da se vladajuća koalicija u entitetu raspala zbog par preduzeća?
To je gotovo pa nevjerovatno. Mislim, jel, 53 preduzeća koja su predmet to posmatranje, vjerujte, 32 su takvim problema da i niko na svijetu ne poželio. I mi sad gledamo kako da ih zapakujemo u neku direkciju kao preduzeća s poteškoćama i da ih, da kažem, zapakujemo po tu direkciju i da raspišemo međunarodni tender, da dođemo neko po švedskom ili njemačkom modelu da to restrukturira i vozi dalje, je li tako? I naravno razmišljamo i šta ćemo sa nekim gubitašima, kao što je Aluminij, i recimo Elektroprivreda koja ima problema sa discipliniranjem ili radom u rudnicima, pa je već u konsolidiranom bilansu minus 80 miliona, je tako po prvi put. Znači, očigledno imamo probleme, očigledno ćemo morati na jedan drugčiji način, a ne zatvaranjem u jednu stranku, pa morat ćemo čak, mislim, te probleme iznositi izvan vlade, tražiti međunarodne stručnjake i za Elektroprivredu, i za Aluminij, i za ove posrnule kompanije.
Entitetskog premijera Novolića možete pogledati na internet stranici našeg radija u rubrici Multimedija, gdje se nalazi video zapis o 17. godišnjici našeg jutarnjeg programa, koji se iz sarajevskog studija emituje svakog dana od 8 do 9 sati.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Tokom 17 godina kroz program Radija 27 stasavali su brojni reporteri. Neki se i danas javljaju zajedničkom jutarnjem programu i drugim emisijama Radija Slobodna Evropa, te pišu za internet stranicu. Neki od njih svojim pričama program Radija 27 obogaćuju punih 17 godina. Takva je Azra Bajrić, dopisnica iz Cazina. Najdraže su joj, kaže, one priče koje govore o svakodnevnici običnih ljudi.
Koji su na različite načine suočavaju sa svakodnevicom od učenika do penzionera i najsretnija sam bila kada sam mogla raditi takve teme.
Dobro jutro vam još jednom od ekipe jutarnje emisije Radio 27, tu smo do 9 i znate šta, sretan nam drugi dan stupanja snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa željom.
Da se ostvari želja da postanem pametan.
13 ključnih ličnosti koje su u Srbiji obilježile epohu komunizma i zakašnjele demokratske tranzicije potretisala istoričarka Latinka Perović u svojoj knjizi Dominantna i neželjena elita.
Ova knjiga je, mogli bismo da kažemo, istorija bolesti, smatra Dubravka Stojanović, objašnjavajući da je ono što povezuje ličnosti u knjizi to što one predstavljaju tipičnu elitu nerazvijenih društava, elitu koja je istovremeno društvena, politička i intelektualna. Najvažniji simbol u ovoj knjizi, simbol dominantne elite, je Dobrica Ćosić, navodi dalje Dubravka Stojanović.
Kako Latinka Perović kaže u ovoj knjizi odmah na početku, moć koju je imao Dobrica Ćosić uporediva je samo s moći koju je imao Nikola Pašić. Način na koji on povezao levu elitu sa desnom elitom, dakle ta veza između intelektualnih elita i onoga što Latinka naziva državnim aparatom je sigurno ključna.
Bio je to odlomak i zapis Ljudmile Cvetković s promocije knjige Latinke Perović, kojeg u cjelini dajemo u dokumentima dana. A za sam kraj, interesantna priča iz Crne Gore. Tamo je na podgoričkim plantažama rano jutro sa radnicima koji beru breskve u pomoć stiglo 200 službenika Ministarstva rada.
Nakon akcije vezivanja loze, na koju je besposlene u Crnoj Gori nedavno svesrdno pozvala nova ministarka rada Zorica Kovačević, na podgoričkim plantažama počela je sezona berbi breskvi, na čemu trenutno radi 20 radnika. Njima se rano jutros pridružilo oko 200 službenika Ministarstva rada, među kojima i sama ministarka, koja je za manje od sat ubrala 10 gajbi.
100 gajbi je negdje oko 12-13 eura. Znači ima ljudi koji mogu da zarade od 12 do 15 eura, imam i rekordera iz Bilo Polja koji su juče ubrali 300 gajbi, dva brata. Mi smo došli danas da pošaljemo poruku studentima i srednjoškolcima da ipak dođu, da nije teško raditi, vidite, ladovina je, čisto je, nema zmija, ne, tako da je dosta pristojno.
U akciji koju je predvodila ministarka nisu zaostajali ni službenici centara za socijalni rad, fonda rada, fonda PIO, zavoda za zapošljavanje, a pridružili su im se i poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista. Koliko je tu riječ o akciji vrijednoj pažnje i respekta, pošto ukazuje na realnu mogućnost za zaradu u Crnoj Gori, koju su do sada uglavnom koristili radnici iz regiona, ili je riječ o predstavi za javnost, demagoški i populistički obojenoj.
E, ako želite znati odgovore na ovo pitanje ili u slici pogleda doprinos crnogorske ministrice rada, otvorite internet stranice našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
U Bernu uhapšen Naser Orić, ratni zapovjednik Srebrenice po nalogu Srbije. U Briselu u toku razgovori makedonske vlasti i opozicije o prevladavanju krize u zemlji. Evropska unija će podržati plinsko povezivanje Srbije i Bugarske. Glavni tajnik NATO saveza Stoltenberg u posjetu Crnoj Gori. Najmanje 6 poginulih u napadu autobombom u Bagdadu. Samoubilački napad u blizini jednog hrama u Luksoru na jugu Egipta. Policija ubila napadače.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.